ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном. Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Громадські об'єднання сьогодні протестуватимуть біля будинку уряду у Києві.
Громадський рух, заснований підприємцями, запросив до участі в акції протесту чорнобильців, ветеранів-афганців, дітей війни та інших громадян.
У що можуть вилитися протести на Донбасі?
Чорнобильці, афганці їх часто використовували в різних акціях на підтримку Януковича. Зараз вони відчувають себе зрадженими.
І про що пише свіжа українська преса?
В Україні розгорівся черговий скандал, який нагадав журналістам газети «Факти» сюжет із фільму «Іван Васильович змінює професію».
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент Польщі Броніслав Комаровський закликав звільнити з в'язниці колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Комаровський, який перебував у понеділок у Києві, заявив, що ув'язнення Тимошенко продовжує погіршувати перспективи України підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Комаровським пообіцяв, що Тимошенко, яка страждає від болю в спині, отримає європейський рівень медичної допомоги. Чорнобильці в Донецьку просять прокуратуру порушити кримінальну справу проти регіональних керівників міліції у зв'язку зі смертю свого товариша Геннадія Конопльова під час демонтажу намету, в якому голодували учасники акції протесту. Про це повідомив один із ініціаторів акції протестувальників Микола Гончаров. 25 солдатів, очолюваних НАТО миротворчих сил у Косово, а також десятки етнічних сербів поранені під час зіткнень на півночі Косово поблизу контрольно-пропускного пункту Зубін-Поток. Речник миротворців Увеновіцький сказав, що серби використовували вибухові пристрої та пляшки із запалювальною сумішю для атаки на очолювані НАТО війська.
Цих протестувальників не можна назвати мирними демонстрантами. Сили КІФОР досі використовують лише перцевий аерозол, сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Однак у небезпечних для життя ситуаціях, подібних до цієї, солдати реагуватимуть пропорційними і відповідними заходами.
Зауважив речник, сербська етнічна меншина Косова не визнає проголошеної 2008 року незалежності цієї держави. Косово уже визнали близько 85 країн, включно зі США і більшістю членів Євросоюзу. Сполучені Штати привітали початок парламентських виборів у Єгипті. Голосування на перших після повалення багаторічного правителя Єгипту Хосні Мубарака виборах триває другий день. Речник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив у понеділок, що попередні звіти незалежних американських спостерігачів на виборах є дуже позитивними.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
Сьогодні у Києві біля будинку уряду відбудеться акція протесту низки громадських об'єднань. Якщо раніше організатори висували здебільшого економічні вимоги, то зараз ситуація змінилася. Тепер від влади зажадають дотримання громадських прав і свобод. Також саме під час цієї акції представники громадських об'єднань вирішать, чи вимагати відставки президента і розпуску Верховної Ради. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Громадський рух, заснований підприємцями, запросив до участі в акції протесту чорнобильців, ветеранів-афганців, дітей війни та інших громадян. Різні верстви населення мають об'єднуватися, адже вони однаково потерпають від дій чинної влади, вважає координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Тим більше, що події у Донецьку, де під час розгону протесту помер шахтар-голодувальник, свідчать, що українці мають захищати не лише свої економічні права, а й основні свободи, заявив Данилюк.
Дуже важлива рефлексія на вбивство. Треба визначатися, які наші подальші дії. «Спільна справа» буде наполягати, щоб розпочати безстрокову акцію по припиненню повноважень президента і Верховної Ради, тому що прекрасно розуміємо, що це наслідок політики саме Януковича. Постійні порушення порушення прав людини, вже дійшли до того, що людей, які протестують проти невиконання рішень суду, просто вбивають на вулицях, там, в центрі міста, співробітники міліції.
Влада не повинна відчувати своєї відповідальності за смерть учасника акції протесту, заявив заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко. Він також додав, що під час подібних акцій висуваються нелогічні вимоги, а самі вони скеровуються політиками, що раніше втратили владу.
До цієї смерті влада нинішня має дуже опосередковане відношення. Ці акції керуються з одного місця тільки заради захоплення влади. Ті ж самі політичні сили, які просто не можуть жити без влади. А інструментарій постійно один і той же. Жодних революцій в країні не буде. Ніхто не дасть з вилами чи з кійками захоплювати владу.
Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що силова зміна влади може відбутися саме тоді, коли за організацію усіх акцій протесту візьмуться авторитетні політичні сили.
Емоційне тло приятливе для такої акції. Питання, приєднається чи ні. Недостатньо ще у цих людей авторитету, щоб повести за собою революційну масу.
Тим часом стало відомо, що про свою участь у сьогоднішній акції протесту біля Кабміну заявили всеукраїнські громадські організації, Народна Рада, Опір, Конгрес українських націоналістів, а також кілька десятків регіональних об'єднань громадян. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Протести у Донецьку є наслідком того, що чинна влада не виправдала сподівань мешканців регіону, який найбільше підтримував Партію регіонів. Таку думку висловили у коментарях Радіо Свобода експерти. Але на думку більшості оглядачів, смерть одного із учасників акцій наразі не матиме помітних суспільних наслідків. У що можуть вилитися протести на Донбасі, розповість наш колега Дмитро Шурхало.
Донбас, який до останнього часу був оплотом Партії регіонів, став демонструвати чи не найбільші протестні настрої після того, як Партія регіонів прийшла до влади. Те, що акції протесту чорнобильців отримали найбільший розмах у Донецьку, голова вільної профспілки гірників, депутат Бюківець Михайло Волинець, пояснює тим, що серед шахтарів Донбасу справді багато чорнобильців-ліквідаторів.
Які проходили тунелі, бетонували під ядерним реактором, тому тут велика концентрація людей, у яких сьогодні відняли передбачені їм виплати.
Михайло Волинець припускає, що протести можуть піти на спад. Проте в настроях учасників акції минулого тижня відбувся злам, коли вони зрозуміли, що влада не хоче з ними домовлятися, а сама готується до зносу наметового містечка. Натомість депутат регіонал Володимир Зубанов вважає, що акції в Донецьку зумовлені недостатньою поінформованістю щодо намірів уряду та діями певних політичних сил. Проте Володимир Зубанов визнає, що мешканців регіону чинна влада розчарувала.
І найбільше підтримував сьогоднішню владу, він і найбільше очікував від неї результатів. А досягнути результатів в цій ситуації складні, які Україна опинилася, дуже непросто.
Керівник Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш також зазначає, що мешканці регіону мали завищені очікування від чинної влади.
І коли вони не виправдались, люди більш розчаровані в Донецьку саме, ніж в інших регіонах. Чорнобильці, афганці їх часто використовували в різних акціях на підтримку Януковича. Зараз вони відчувають себе зрадженими.
Учасники акцій досі не висувають інших вимог, крім захисту своїх пільг, а тому акції не знаходять широкої підтримки. Сергій Гармаш вважає, що смерть одного з учасників акції не спричинить посилення протестів, принаймні найближчим часом. Соціолог Євген Копатько, який довго працював у Донецьку, зазначає, що зростання протестних настроїв у базовому для влади регіоні свідчить про необхідність негайно вжити заходів для розв'язання проблем. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким чином в Україні скорочують армію чиновників? Що спільного між депутатом Болдирєвим та Іваном Васильовичем із фільму «Гайдая»? І хто будував Дніпропетровськ? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Масштабна реформа адміністративного апарату, проголошена Віктором Януковичем, наближається до відправної точки. Її головною метою було скорочення кількості чиновників на 20%, поліпшення роботи службовців, що зберегли свої посади, і зменшення видатків на бюрократичний апарат. Однак більшість із поставлених цілей так і не були досягнуті, стверджує тижневе «Ділова столиця». Хіба що під прикриттям зменшення армії чиновників з їхніх лав вичистили всіх інакодумців. Тому про скорочення витрат на утримання адміністративного апарату говорити не доводиться, підсумовує видання. Листопад засвідчив, що фінансова стабільність України до такої міри крихка, що бюджету щасливлять будь-які приватизаційні надходження. Його доходів, як переконує газета «Голос України», хронічно не вистачає для покриття видатків. Натомість у грудні треба перекрити розрив у приблизно 15 мільярдів гривень. Тому Миколі Азарову вже не до стимулів ділової активності, бо грошей бракує на виплату пенсій та соціальне забезпечення. Саме цим, на думку журналістів, пояснюється відмова уряду повертати підприємцям суми переплат податку на прибуток або наполегливі рекомендації підприємствам сплачувати податки вже в рахунок наступного року. В Україні розгорівся черговий скандал, який нагадав журналістам газети «Факти» сюжет із фільму Леоніда Гайдая «Іван Васильович змінює професію». Народний депутат від партії регіонів Юрій Болдарєв, керуючись відомою фразою героя картини «Держава не збідніє», запропонував позбутися цілого українського регіону. Про небезпеку подібних висловлювань видання розповідає в рубриці «Язик мій, ворог мій». У Дніпропетровську виявили археологічний пам'ятник світового значення – Богородицьку фортецю. Ця знахідка, як стверджує газета «Україна молода», повністю змінює уявлення про дату заснування Дніпропетровська і людей, які зіграли в цьому вирішальну роль. Зокрема, археологи вже розгромили вщент версію про причетність Катерини ІІ до появи цього міста. Заголовок статті «Дніпропетровськ будував Мазепа». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Керівництво США і представники ЄС обговорили проблеми боргової кризи у країнах Єврозони.
Президент Обама заявив, що європейська проблема, якщо її не розв'яжуть, негативно вплине на американську економіку.
На Дніпропетровщині закривають заклади для дітей з особливими потребами.
Приміщення інтернату невдовзі буде дитсадок. Дітей-інвалідів та сиріт перерозподілять в інші навчальні заклади.
І чи є розмежування між росіянами та українцями у Львові?
Більшість росіян не винні в тому, що вони опинилися у Львові. У Львові повторюється історія. Росіяни живуть своєю общиною.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Президент США Барак Обама вважає, що Європа має достатньо можливостей, щоб дати собі раду із фінансовою кризою. Обама закликав європейських лідерів якомога швидше домовитися про заходи щодо зміцнення євро. У Вашингтоні керівництво Сполучених Штатів і представники ЄС обговорили проблеми боргової кризи у країнах Єврозони. І більше про це у матеріалі нашого кореспондента Юрія Дулерайна.
Президент Обама заявив, що Сполучені Штати ладні допомогти Євросоюзові у подоланні фінансової кризи. Разом з тим він виключає можливість допомоги коштом американських платників податків. Європейці повинні діяти рішуче і переконливо для вирішення цієї проблеми, уточнив прес-секретар Білого Дому Джей Карні. Президент Європейської комісії Баррозу сказав, що потрібен тривалий час для подолання кризи. Ван Ромпай, голова Європейської ради, сказав:
Європейський Союз за останні 18 місяців зробив багато. Ми ухвалювали рішення, які ще рік тому були немислимими. Всі члени Євросоюзу проводять політику фінансової консолідації, але ми мусимо робити більше.
Хоча Обама не подавав подробиць щодо шляхів, якими США можуть допомогти Європі, він наголосив на тому, що європейська проблема, якщо її не розв'яжуть, негативно вплине на американську економіку. З другого боку, як підкреслив Чарльз Краудхамер, коментатор телемережі новин Fox News, проблема та, що можна погасити заборгованість Греції та Португалії, але європейської скарбниці не вистачить, якщо йдеться про допомогу із заборгованістю Італії та Іспанії. Тут потрібен курс жорсткої економії та скорочення урядових видатків. Ніхто не очікував від зустрічі у Білому домі, якихось вирішальних кроків або, як нині кажуть, проривів. Тим більше, що у нараді не брали участь глави провідних європейських держав. Одначе відомо, що президент Обама підтримує тісні контакти з Ангелою Меркель, канцлером Німеччини, і французьким президентом Ніколя Саркозі. Обама закликає до невідкладних заходів для подолання фінансової кризи в Європі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ми продовжуємо ранкову свободу, і зараз знову до українських подій. На Дніпропетровщині закривають два заклади для дітей-сиріт та дітей з особливими потребами. Влада мотивує це необхідністю створення додаткових місць для дошкільної освіти. У приміщеннях інтернатів відкривають дитсадки. Між тим, викладачі та батьки дітей-вихованців цих закладів рішенням чинної влади обурені. І з подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Котівська школа інтернат для дітей-інвалідів та сиріт розташована в колишньому панському маєтку. Півтори сотні вихованців закладу з усієї області. Тут вони не тільки здобувають освіту, а й проходять курс реабілітації, каже мама одного із вихованців, пані Ірина.
У нас в тій школі загальному освіті набагато хуже, чим тут. Там і холодно, діти сидять.
На останній сесії депутати облради вирішили перевести інтернат з обласного фінансування на районне. Коштів у Магдалинівському районному бюджеті немає, отож заклад збираються закрити. В приміщенні інтернату невдовзі буде дитсадок. Дітей, інвалідів та сиріт перерозподілять в інші навчальні заклади. Гарантують місця поки тільки половині учнів. А от вчителі, більшість яких мають по дві вищі освіти, педагогів та реабілітологів, залишаться без роботи. Розказала Радіо Свобода завуч інтернату Наталя Конюхова.
На сьогодні працівників просто працевлаштувати в нашому населеному пункті неможливо. В селі майже не залишилося державних закладів.
Разом із Котівською школою інтернатом під перепрофілювання потрапив і Перещепинський інтернат. В облраді вирішили, він заповнений вихованцями недостатньо. Теж має поступитися місцем дитячому садку. Показники влаштування дітей-сиріт у будинки сімейного типу та прийомні родини із року в рік зростають. Отож, інтернати вже не потрібні, каже заступник голови облради Андрій Шипко. Закриття двох інтернатів дасть близько 300 місць дошкільнятам.
В наступному році ми плануємо повністю...
Наступного року ми плануємо повністю зняти питання черг до дитячих садків. І два дитячих садки, які будуть відкриті на базі колишніх інтернатів, зіграють свою позитивну роль. Приміром, в Перещепиному в черзі до дитячих садків стоять понад 600 осіб.
Дитячі сади більше 600 чоловік.
А втім, в обласній раді є й інша точка зору на проблему. Заступник голови облради із захисту конституційних прав громадян Вікторія Шилова заявила, депутати помилились, ухваливши рішення про закриття інтернатів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Скільки етнічних росіян зараз мешкає у Львові? Як вони інтегруються в українське суспільство? І чи справді російськомовні люди на Західній Україні є носіями передовсім російської культури і заручниками кремлівської політики? Про це йшлося на засіданні Галицького дискусійного клубу «Митуса» у Львові. У ньому взяли участь журналісти, митці та бізнесмени. За дискусією стежила наша львівська колега Галина Терещук.
Росіян у Львові називають москалями, визволителями, окупантами, комуністами, нащадками НКВДистів і кадебістів. Втім, не всі етнічні росіяни мали відношення до Другої світової війни, до окупації Галичини чи визволення Західної України. До 1939 року у Львові більшість населення становили поляки, євреї, українці. Вже у 1951-му у Львові майже 39% населення становили росіяни. До 1955 року у Львів перенесли з Росії 25 фабрик і заводів, що спричинило хвилю заселення міста російськомовним населенням. Вже після 70-х багато росіян почали покидати Західну Україну, а масова міграція почалася у 90-х, але не в Росію, а в Канаду, Німеччину, Ізраїль та інші західні країни. На сьогодні 8% львів'ян становлять росіяни. Голова асоціації «Руський дом» Тетяна Швецова каже, що коли перемогли національно-демократичні партії, росіян почали виштовхувати з керівних посад, чинити на них моральний тиск і зачиняти російські школи.
Більшість росіян не винні в тому, що вони опинилися у Львові. І у Львові повторюється історія. Росіяни живуть дещо відокремлено своєю общиною.
Росіяни, котрі проживають в Галичині, є часто заручниками російської зовнішньої політики, каже історик Василь Расевич.
інакше.
Таким чином, негативне або спротив такій агресивній, можливо, агресивній політиці переноситься на місцевих людей.
Дискусія у клубі Митуса радше стала початком обговорення складної теми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Сьогодні біля будівлі Кабінету міністрів відбудеться акція протесту громадських об'єднань. Від влади вимагатимуть дотримання громадянських свобод. Різні верстви населення мають об'єднуватися, адже вони однаково потерпають від дії влади, вважає координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Події у Донецьку, на його думку, свідчать, що українці мають захищати не лише економічні права, а й основні свободи, заявив Данилюк Радіо Свобода.
«Спільна справа» буде наполягати, щоб розпочати безстрокову акцію по припиненню повноважень президента і Верховної Ради. Що прекрасно розуміємо, що це наслідок політики саме Януковича. Постійні порушення прав людини вже дійшли до того, що людей, які протестують проти невиконання рішень суду, просто вбивають на вулицях, в центрі міста.
Сказав Данилюк. Про свою участь в акції протесту біля Кабміну заявили всеукраїнські громадські організації «Народна рада», «Опір», «Конгрес українських націоналістів», а також кілька десятків регіональних об'єднань громадян. Сполучені Штати привітали початок парламентських виборів у Єгипті. Вибори відбуваються після загибелі понад 40 осіб під час зіткнень між силами безпеки і прихильниками реформ. Демонстранти вимагають завершення військового правління і негайної передачі влади цивільній адміністрації. Речник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив у понеділок, що попередні звіти незалежних американських спостерігачів на виборах є дуже позитивними. Він також сказав, що у деяких регіонах Єгипту виборці створювали черги, але це свідчить насамперед про високу явку. 25 солдатів очолюваних НАТО миротворчих сил в Косово, а також десятки етнічних сербів поранені під час зіткнень на півночі Косово поблизу контрольно-пропускного пункту Зубін-Поток. Представник миротворчого контингенту KFOR сказав, що у понеділок серби з використанням стрілецької зброї атакували німецьких командира і солдата. Серед інших поранених також німці і австрійці. В американському місті Річмонд у віці 85 років померла донька Йосипа Сталіна Світлана Алілуєва. Як повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс», це сталося ще 22 листопада.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 29 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ну і почуємося уже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.